kolxoz chopa ukalarimizga rahmat. Bu o'rta yoshdan kattaroq o'shliklar bolaligida eshitgan va o'shandan beri o'rni kelganda xitob qilib qo'yadigan eski hazillardan biri. Tomosha tugay deganda langar cho'pni yelkasiga tashlab dor ustiga chiqib olgan eng chapdas dorboz masxaraboz xo'p pastdagi tomoshabinlarning olqishlariga javoban hayqiradi. Kolxoz chopa ukalarimizga rahmat. Bu endi o'tgan asrning 60-70 yillaridagi gaplar. Shahar o'rtasidagi Taxt Sulaymon tog'i tufayli o'sh asrlar davomida mintaqaning bugunning tili bilan aytganda turistik markazi bo'lib kelgan. Odamlar Taxt Sulaymonni muqaddas bilgan. O'shni 2 marta ziyorat qilish Makkani 1 bor tavof qilishga teng deb bilishgan. O'zimning bolaligim, Ravshan Dorvozning yoshligi o'tgan o'shni Dorvoz bilan birga esladik.
Hamma joydan mehmonlar kelardi, ayniqsa yoz mavsumlarida buyog'i Toshkent, Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryodan tortib Namangan, Andijon, Qo'qon, Farg'ona hamma joydan ziyoratchilar kelar edi. Tog'da atrofida ayniqsa ertamdan soat 10, 11larda tog' bir lolazorga o'xshab ketar edi. Har xil kiyingan u mahallarda ya ortiqcha materiallar yo'q edi. Shu allas ko'ynak, qizil guli bor, obrovon degan ko'ynaklar, hali ko'proq qizil gullari bor edi-da. Shunaqa bir tog'ni bir go'zal qilib chiroyli qilib yuborar edi. Butun shu mehmonlar doira cho'gan, ashillar aytgan, shunaqa bo'lib, ina kechki payt soat 3-2 lardan boshlab ina boqqa odamlar juda tushar edi. Biz bozorni tunnelda oldida kanne sunnelarni cholib bir soatcha ina ash yerda o'rtadan aleyadan yurib kelar edik cholib tortdaygacha.
O'sha yillari O'shning markazidagi Alisher Navoiy bog'ida yozgi teatr bilan Oqbo'ra soyining oralig'idagi amfiteatr hali tirik edi. May bayramlardan boshlaboq, ayniqsa O'shpirimni butun O'zbekistondan ziyoratchi bosadigan yoz kunlari amfiteatr kunda kunora band bo'lardi. Polvonlar kurashga tushardi, dorbozlar dor o'ynardi.
Ko'ringan bog'lar yangi jahon bo'stonidir. Ko'zga hardam jilva bergan g'unchaning xandonidir. Davr kimni davridir?
Ajdod.
Ravshan Dorvoz Komilov bilan ko'p narsalarni gaplashdik. O'tgan kunlarni eslashdik. Men eslolmaydigan davrlarni ham. Ikkinchi jahon urushidan oldingi o'shlik dorbozlardan ham gap ketdi.
Qo'zi Dorvoz, Mamat Halil Dorvoz, Sultan Nazar Dorvoz bo'lgan. Hali Rahim Kanneydi bilar ediz a? Shu Rahim Kanneydi dadasi ham Dorvoz bo'lgan. Urushda yo'q bo'lib ketgan ular. Qo'zi Dorvoz bizi yoshligimizda bor edi. Men yoshi yangi Dorvoz bo'lgan paytlarimda u odam bor edi. Ashu mahallalarda bir 80larga kirib qolgan edi shu 57-chi, 56, 58-chi yillari. Shu odam ko'rardi, mana shu yangi chaqaloq tug'ilsa borar edi u odam, to'y qilsa borar edi. Past bo'ylik yumor.
Dori bilan boramidi?
Yo'q, yo'q, kanni, navara, yog'och oyoq, ot o'yin, ashnaqalar bilan borardi to'ylarga.
Sizni ustozingiz kim?
Meni ustozim dadam Nazirjon aka, keyin Usmonjon Dorvoz, G'ofirjon Dorvoz, Tashkanboy Dorvoz. Beshovi menga ustozlik qilgan.
O'shli dorvozlarmi bular hammasi?
Yo'q. Usmonjon Dorvoz Andijonlik. G'ofirjon Dorvoz namangallik, toshkanbay ota, asakalik.
Sizlarning oilangizda siz nechinchi avlodsiz, dorvoz?
Bizning oilada endi men endi bilmayman, dadamdan keyin menman.
Dadangiz, dadasi ham dorvoz bo'lganmi?
Dadamni dadasi ham dorvoz deb eshitganmiz. Ko'rmaganmiz lekin. Hokim dorvozlarga yaqin qarindosh bo'ladi bizda endi biz. Toshkanbay dorvozlarga urug' hisoblanamizda.
Dorvozlar ham o'zaro qarindosh bo'lib kelishganmi har doim?
Endi bu bo'lak odamni bolasini so'rasangiz, 2 yashar, 3 yashar mahallada dorga o'rgataman deb so'rasangiz bermagan u. Keyin hali o'zida o'g'il oz bo'lsa, sinisini bolasini so'ragan, akasining o'g'lini so'ragan, xolasini bolasini so'ragan, shunga o'xshab avloddan to'plab o'rgatganda, endi bitta oiladan 5ta 6ta dorvoz chiqmagan. Bittasini masalan akasini bolasini so'ragan, yoki bo'lmasa qizini bolasini so'ragan, yo sinisini bolasini so'rab o'rgatgan.
O'zi Rashid aka, shu keyingi yillarda men nazarimda shu dorvoz degan kasb tanazzulga yuz tutgandek, dorvozlar tugab borayotgandek-da, yo unaqa emasmi?
Shunaqa. Hozir O'zbekistonda meni bilishimcha bir 10ta 12ta kollektiv bor O'zbekiston bo'yicha. Shu Namanganda bir 2 sostav bor, Andijonda bor deganda hozir bormi yo'qmi aniq bilmayman. Toshkentda bor, Farg'onada bor, Anvarjon degan dorvoz bor, u ham rahmatli bo'lib ketdi Sultonovodligida. Yaqinda Toshkentda dam olib, shu dorvozlar haqida surishtirib, eslab anan qiluvdik, so'rasam o'tib ketdi deb shuna deyishdi. Andijonda kimsanaka dorvoz bor edi, u o'tib ketibdi.
Dorvozlarni o'zingizlarcha bir anjumaninglar yo'qmi?
Anjumanimiz bor edi, endi biz Qirg'izistondaligimiz uchun qatnashmay qo'yganmiz. Ilgari men har yili ko'rik bo'lar edi, men borib qatnashardim. Bir 5 yil, 6 yil birinchilikda olib yurganman o'zim. Bu Moskvagacha kelib, Soyuz mahalda o'ynab ketganman.
Deb esladi Ravshan dorvoz. Bu endi eski gaplar.
Taklif.
Yangi gap shuki, bir paytlar Moskvaga dor tikkan Ravshan dorvoz mana 15 yildan ortibdiki, dorni Sankt-Peterburgda tikayapti. Suhbatlashganimiz kun 31 may kuni ham dorvoz Peterda edi. Ravshan dorvoz shogirdlari bilan Sankt-Peterburgga 1995 yili ilk bor 2 oylik gastrolga borgan edi.
Sentralni park kulturasi bor bu yerda. Uni direktori Moskva akademiyada prorektor. U odam safsak bilan bir do'stmi, lekin bizni ministrim kultura bilan ham do'st edi, Cho'lponbek degan bilan do'st edi. Bu odam Anatol Nikolayevich. Qisqasi, sen shu yerda har yili kelib tursang yaxshi bo'ladi degan ma'noda gapirib, hali bisseda kelganimizda u odam aytdiki, davay prezentatsiya o'tkazaylik dedi. Lekin 95 yildagi pulga 2 million sarf qilib, butun Rossiyani hamma joyidan, Moldaviya, Ukraina, Belarusiya jurnalistlar televideniyada 150 ta odam chaqirgan. Biz 25 kun tayyorgarlik qilib, keyin amfiteatr bor bu yerda ham dorni asirga tikib 2ta o'choqni kavlatdim. Bittasida osh, bittasida sho'rva, naryog'iga yana bitta o'choq qo'yib, mont qosqonni qo'yib, monti acha odamlarni, tomoshabinlarni, kelgan mehmonlarni oldida tayyorlab pishirdik. Dasturxon yozdik 200 kishiga. Endi albatta bu odam ham o'zi yonidan sarf qilmagan, balki shu safsaydi buyrug'imini shu pullar topilgandir.
Deb eslayapti Ravshan dorvoz 1995 yilgi voqealarni. Ishqilib istirohat bog'ining direktori Anatoliy Nikolayevichning sharofati bilan Sankt-Peterburg Ravshan dorvoz uchun, uning oilasi va shogirdlari uchun mana 16 yildirki ikkinchi uy. Ravshan aka, e'tibor bergan bo'lsangiz, yana bir Anatoliyni esladi. Anatoliy Sobchakni, Sankt-Peterburgning o'sha davrdagi demokratik merini esladi. Balki istirohat bog'i direktori bizni Sobchakning gapi bilan Sankt-Peterburgga olib kelgandir, dedi Ravshan aka. Bo'lishi mumkin. Axir Anatoliy Sobchakning bolaligi o'zbeklar orasida, Qo'qonda o'tganda.
Bu ko'ringan bog'lar yangi jahon bostonidir. Ko'zga hardan jilva bergan g'unchaning xandonidir. Davr kimni davridir?
Ravshan aka, Qirg'izistonning o'sha davrdagi madaniyat vaziri Cho'lponbek Bazarbayevni ham Peterburgdagi bog' direktorining yaxshi tanishi bo'lgan dedi. Demak, Dorvozning O'shdan Peterburgga ko'chishidan vazirning ham xabari bo'lgan. Yana Ravshan Dorvozning 16 yil oldingi prezentatsiyasiga bir daqiqaga qaytamiz.
Shu kuni ne kechqurun?
Faqat sizning prezentatsiyangiz a u.
Ha, bola hech qanaqa nima yo'q. Ashi Peter Perveydi mehmon kuzatadigan joyida kuzatganmiz. O'sh kuni Novostida Pervye v Sankt-Peterburg O'zbekiski kanataxotsi из Киргизия города Ош деп сюжет көрсәткән. Дәсәге 7та газетада статья, битәсәдә "Послы полов прогулка по канату" дигән ном, яна битәсәдә "Пут открыта для канатоходца" дигән һәр хил шунака газеталәрдә Санкт-Петербург новости, Санкт-Петербург ведомс дигән 6-7та газетасыдә ине без чап ителгәнбез.
Avlod.
O'sha kunlari jurnalistlar Ravshan Dorvozdan nechta farzandingiz bor deb so'ramaganga o'xshaydi. Agar so'raganlarida edi, gazetalarda "На канате отец герой со своими 10 детьми" degan sarlavha ham paydo bo'lgan bo'lardi.
Eng kenja o'g'lim 18 ga kirdi, Murodjon deb.
Hamma farzandlar qancha?
Anasi o'lib 10 ta. Nevaralardan bo'ldi bir 20 tacha. Undan ham ko'proq, adashib qoldim.
Nevaralardan ham doriya chiqishyaptimi?
Nevaralardan hozir 4 tasi chiqyapti. Kattasi dorvozlarimizdan kattasi 11 ga kirib qoldi. Kichkinasi 3 ga kirdi. Doriya chiqyapti. Bu yil ashi yangi dorvozimizda ish ko'rsatyapti hozir. Sayfullo deb bir qo'qmas bola chiqdi. Choy ichib o'tirsak ham kelib, "Ey, o'tiraverasizlarmi? Turinglar, men dori o'ynayman" deydi. Hech qaysi darvozamiz dorga desak sal shumshayib yig'lamsirab shunaqa qilar edi. Bu ajoyib chiqib qolar ekanda o'zi shunaqasi.
10 farzandning otasi, 20 dan ziyod nevaraning bobosi Ravshan Dorvozning yoshi 60 dan ortdi.
Ildiz.
16 yildan beri Sankt-Peterburgda yashar ekan, bu yerda u hovli joy qildi, yana uy soladigan bo'lib turibdi. Lekin bundan Ravshan Dorvoz rossiyalik bo'lib ketibdi-da degan fikr paydo bo'lmasligi kerak. Uning Dorvoz ajdodlari kindik qoni to'kilgan O'sh bilan aloqasi uzilgan emas.
Oxirgi marta qachon O'shda dor tikkansiz?
Oxirgi marta 2009 yil tikkanman. Har yili Navruz bayramini o'tkazib, 1 moyga yetib kelaman.
Dorvoz O'shga 2010 yili bormadi. O'tgan yili Navroz yurakka sig'adigan bo'lmadi Qirg'izistonda. Aprel voqealari martda yoq boshlangan, suv loyqalanib qolgan edi. Keyinroq iyunga kelib esa suv mutlaqo botana bo'lib ketdi.
Yara.
Iyun fojiasi Ravshan Dorvozning o'shda qolgan yaqinlarini ham chetlab o'tmadi. Shunda Dorvoz 28 qochqinni boqayapti.
Qarindoshlarimizdan Chiromishkada yashaydiganlar talofat ko'rdi, ularni bolalarini bega olib keldim. Hozir mana 28 kishini masada qo'limizdan kelgan narsani qilib, 2 mahalni, 3 mahalni ovqat ozig'ini qilib, sizlar bilan birga istiqomat qilib turibman.
Sog'inch.
O'shlik Ravshan Dorvoz Komilov bilan 31 may kuni u kishi Sankt-Peterburgda ekanligida suhbatlashdik. Ertasi kuni u butun jamoasi bilan bir bayramda ishtirok etish uchun Estoniyaga jo'nab ketishi kerak edi. Shu kunlarda rejaga binoan gastrol safari bilan Minskda bo'lishi kerak. ertaga yoz degan kuni Ravshan Dorvozga yana bir savol berdik.
Endi qachon tikmoqchisiz o'shta dorni?
Endi Alloh nasib qilsa, yuragim ezilib ketdi, o'shta dori o'ynayman deb. Nasib qilsa albatta borib, yil bo'lmasa yana yilga yo qishda borib tikamizda. Yaxshi bo'lyapti, hamma yo tinchlik bo'lyapti deb istayapmiz inshaalloh.
Kalxoz shopa ukalarimizga rahmat. Bu o'rta yoshdan kattaroq o'shliklar bolaligida eshitgan va o'shandan beri o'rni kelganda xitob qilib qo'yadigan eski hazillardan biri. Tomosha tugay deganda langarchopni yelkasiga tashlab dor ustiga chiqib olgan eng chapdas dorboz masxaraboz xo'p pastdagi tomoshabinlarning olqishlariga javoban hayqiradi. Kalxoz shopa ukalarimizga rahmat.